Itxaso zabaleko olatuak Bizkaia Irratian.
Euskal Herriko Unibertsitateko Laida ikerketa taldeak egungo euskal literatura eta futbola bi lana aurkeztu dau. Gogoratuko dugu aurretik 2020garren urtean argitaratu zala izen bereko lehenengo lana. Futbolak literaturan zelan edo alan, zelango eragina edo presentzia daukan ikertu dabe batek baino gehiagok. Jon Kortazarrek esate baterako ipuingintza aztertu dau, David García Camesek Iribarren mitologizazio prozesua ikertu dau, Carla Fernández Gamboak eta Xavier Etxanizek aur eta gazte literaturan futbolak daukan presentzia ikertu dabe, genero kritikaren bideak erabiliz maskulinidade barriak aztertu dauz futbolaren ganeko komikietan Jose Antonio Morlesin Melladok, eta Miren Bilelabeitiak futbol jokalariek zer gaitik eta nola irakurtzen daben aztertu dau. Eta azken hau daukagu geugaz, Miren, egunon.
Bai, egunon zuei bebai, eta urte barri hon.
Bardin zeueri be. Zer moduz, zelan joan zan aurkezpena aurreko astean eta zelan sentitzen sarie, bigarren atala kalean ikusita?
Ba, aurkezpena oso ondo joan zan, eta, bueno, ba, gu oso pozik arlo honen barruan bigarren atal bat atara dugulako, eta atal honetan, bueno, zuk esan dozun moduan, atal honek hiru zati ditu, lehenengo zatia aipatu dozun ikerketaren inguruan, bigarren zati bat irakurketari eskainia, eta hor Marimar Boilosek ere aztertzen dau letrak eta futbola festivalaren aldagelak deitutako artikuloa egindau, eta bueno, ba hor aztertzen dau pizka bat futbol fundazioek eta futbol klubek zelako aldegina egiten duten kulturarekiko eta literaturarekiko. Eta bueno, ba nik hori irakurketa futbolariek zer irakurtzen duten.
Bai, hori
baina,
da.
Bueno, badago hirugarren atal bat ere bai.
Sorkuntzarena, ezta?
Bai, eta oso importantea, oso importantea. Azken batean, bueno, nik kolaboratu egiten dut Laida ikerketa taldeagaz, Euskal Herriko Unibertsitateko ikerketa taldeagaz, eta ikerketa talde honek aspaldidanik ikerketa lan mardulak eta oso gaurkotuak atara izan ditu. Eta azkenengoko argitalpenetan, ba, sartu izan da taldetik, sorkuntzarekiko gogo hori, ezta, edo sorkuntza aldea ere landu beharra. Da, hor agertzen dira, ba, Almudena Grandezen ipuin baten itzulpena, lehenengoz Almudena Grandez euskeraz, eta Arkaitzkano eren beste ipuin bat. Bueno, Arkaitzkanoren ipuina twist eleberrian agertzen zan, eta bueno, ba, pizka bat hortik hartutako ipuina da futbolari buruzkoa ere bai. Orduan, ba, hemen ja nolabait hiru ari zabaldu izan ditugu futbolaren inguruan. Orduan, ba, oso pozik, ba, normalean aztertzen ez diren arloak aztertu direlako, ezuk esan dozun moduan, ba, ipuingintza adibidez, eleberria gehiago aztertzen da, agian, eta ipuingintza ez horren beste, saiakera, aur eta gazte literatura, eta
komikiak eurak bebai.
Komikia oso importantea da, oso importantea da, bai.
Behar bada presentzia gehien horre eukiko leuke futbolak?
Bueno, ez dakite oso ondo horre, bueno, bestetan bere badago, baina igual ez da hain ikusgarri izan. Eta beste alde batetik, Josean Morlesinek oso ondo, oso zehatz eta oso fin aztertu ditu, ba, bueno, titulak aipatzen dituen maskulinidade eta identidadearen arlo hori, ez da maskulinidade barriak. Nola agertzen dan hori, bueno.
Bai,
kontua da,
Miren, gaiak askorako emon dagoela, esan dugun, 2020an kaleratu zenduela lehenengo liburua, eta orain hiru urte beranduago, ba, bigarrena dator. Ikerketak eta gauzako ondo egiteak denbora behar dago, ez?
Bai, denbora behar dago, eta, bueno, hasierako planteamentua izan zen ikusten zan argi, futbola eta literatur genero, edo literatura lan mota batzuen arteko lotura, baina, bueno, gelditu ziren hor beste batzuk, ikerketa aurrera joan ala agertzen joan zirenak, eta bueno, ba lehenengo alean ezin izan genituenak atera. Eta holantxe joan da. Bigarren ale baterako itzi ditugu, bigarren tomo baterako.
Miren, esan dugunez, zuk futbol jokalariak hasi izan duzu hartu emona, jokalariek zer gaitik eta nola irakurtzen daben aztertzeko, zelan joan jatzu?
Bueno, oso ondo, nire ustez, ni oso pozik eratu naz, eta asko disfrutatu dut bai ikerketa egiten, galdetegiak egiten, eta aztertzen, berri dakurtzen, eta gero pizka bat artikuloa idazten, eta ondorioak eta ateratzen, eza?
Eta nortzuk hasi izan dozu hartu emona, ez dakite, olakoetan behar bada aurre eritxi asko daukagu, ez da, futbolariak eta batez be goi mailakoen, goi mailako futbolarien ganean, lehen mailako futbolarien inguruan, ez? Ez dakit olakorik paseu jatzun?
Bueno, bai, artikuloan aipatzen da, testuan aipatzen da, bide desberdinetatik egin izan ditudala galdeketak, ez da? Bueno, galdetegi bat prestatu nuen, eta hasi nintzen kontaktuan jarri nahian. Orduan, kasu batzutan klub edo fundazioen bidez egin dugu, eta beste kasu batzutan zuzenean egiteko aukera izan dugu. Baina, ba bueno, bietan izan dira oso erantzun ederrak, oso politak eta oso momentu zoragarriak gogoratzen izan dituztenak, ezta? Kasu batzutan telefonoz, beste batzutan emailez, WhatsApparen bitartez ere, ba. Orduan hor egon dire bide desberdinak.
Liburuaren aurkezpenean Eneko Bóveda, jokalari ohia eta Atletikeko begiratzailea izan zan, eta beragaz be izan dozu, ezta, hartu emona?
Bai. Da Eneko oso ondo azaldu eban hor zuk aipatu duzun arlo bat, ezta? Ba, futbolan badagoela olako piramide antzeko bat, ez da? Eta normalean ikusleek eta futbol zaleek ere bai, gehien ikusten dutena da goi maila, goiko erpina, horko futbolariak, zer egiten duten horko futbolariek, eta orduen, bai, igual ikusten dituzte irakurketatik, kasu honetan, irakurketatik urrunago. Hori ez da egia, ez da guztiz egia, goi mailan dagozen futbolariek ere irakurtzen dute, baina beragoko mailetan dagozenak, hain mediatizatuta ez dagozenak, horrek asko irakurtzen dute, horrek agian denpora gehiago daukate, ez dago horren besteko presiñorik, irudiaren presiñoa ez da hain handia, eta orduen askeagoak dira pizka bat bere momentuak eta bere aizialdia nahi duten moduan egiteko edo nahi dutenean jarduteko bere aizialdian, ez?
Da zer irakurtzen dabe futbolariek, Miren?
Badanetariko. Imaginatzen dute badagozela aurri iritsi batzuk, denpora pasatzeko irakurriko dutela, eta bai, badago hori, jakina, danon artean, danok irakurtzen dugu ere bai denpora pasatzeko, lasaitzeko, edo, ondo pasatzeko, ez da? Orduen, irakurtzen dira, liburu errezak ere bai, edo harinak, edo oso dinamika handia, Ba, egitura harina daukatenak, adibidez novela baltza edo misterioa. Eleberri historikoak ere asko erakartzen ditu. Eta hor badago ikasteko eta kulturarekiko ba, gogo bat, ezta? Lotura bat. Gehiago ikasi eta jakin nahia. Baina gero, hainbat gauza desberdin agertzen dira. Ba, adibidez, poema libururen bat ere bai, ez genuena pentsatuko agian, edo literatura universaleko lanko klasikoak ere agertzen dira batzuk, baita ere adibidez azkenengoko argitalpenak pizka bat modan dagozenak edo asko aipatu direnak irakurketa zerrendatan lehenengo dagozenak zerrendaren goigaldean dagozenak futbolarekiko lotura daukenak eta beste kirol batzuekiko lotura daukenak kirolari goi mailako kirolarien biografiak ere bai ikusten duzu, danetariko, eta baita ere, euren egindako goimailako ikasketekin zerikusia daukaten liburuak ere bai, filosofia libururen bat ere bai. Mm-hmm. Orduen, ikusten duzu, danetariko.
Bai. Danetarik dago bai.
Bai, eta batzutan pentsatzen dugu ez, ba, gauzarik errezena izango da, ba, ez, sakontasunez eta... Ba, gogoz irakurtzen dute gehienek, ez da?
Bigarren liburu honegaz, amaitutzat emoten dozue ikerketea, Miren?
Bueno, futbolaren inguruan, ez dakit, pentsatzen ari gara, taldea pentsatzen ari da itzulpen bat erderara itzultzea, uh-huh. Eta erderaz ateratzea ale bat. Ziurrasko lehenengo eta bigarren alearen lehenengo eta bigarren aletatik hartutako kapitulo desberdinak. Ez osorik, ez alebiak osorik. Eta gerokoak ikusiko dugu. Taldearen ikerketa asmoetan badagoz beste arlo batzuk ere bai eta horrekin bere jarraitu nahi dugu. Eta futbolak ikusiko dugu zer ematen duen aurrera goi.
Uh-huh. Nun eskura. Gira
da, purtsu bete
bai.
Atxeden hartzen, ez da? Horre, uh-huh. Denpora hartzen. Uh-huh. Orain urrengo dagoen zera lana, edo begibistan daukagun lana, zera da, aur literaturako albunari buruzko ikerketa bat.
Uh-huh. Osondo, egungo euskal literatura eta futbola ikerketa honen liburua non eskuratu daiteke, Miren?
Ba, liburu denda gehienetan dago, eta bestela Euskal Herriko Unibertsitateko liburu dendan, eta argitalpen zerbitzuan ere bai.
Osondo.
Baina liburu denda handietan edo...
Egongo da, ezta?
Oiko liburu dendatan badago, bai.
Ederto. Ba, Miren, eskerrik asko, eta ondo jarraitu.
Mila esker zuei.
Zeugaz eta zeuretzat Bizkaia Irratia.